Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on yrittäjä Leena Gröndahl. Tervetuloa.
Kiitos. Tack.
Leena, sä kerrot sun verkkosivuilla, että sä opit norjan kielen kuukaudessa, kun tuli työn takia tarve oppia, mutta norja ei ole ainoa kieli, jota sä olet oppinut elämäsi aikana, eli kerro sun kielistä.
Joo, norjan lisäksi niin tietysti englanti on kieli, jonka mä osaan aika hyvin myöskin. No sitä on tietysti kaikki opiskelee koulussa, mutta mä oon myöskin ollut vaihto-oppilaana USA:ssa, eli opin siellä englannin kielen tosi hyvin, ja sitten on, kun on paljon reissannut maailmaa, niin käyttänyt englannin kieltä hyvinkin paljon. Niin. Joo, ja sitten toinen kieli, tai oikeastaan kolmas kieli, joka mulla on niin kuin aika lailla, voisi sanoa, semmoinen melkein niin kuin suomen kieli, niin on saksan kieli, ja saksan kielen taidon mä oon hankkinut opiskellessani Saksassa Mannheimin yliopistossa. Siellä mä opiskelin 5 vuotta ja tein myöskin tämän mun diplomityöni, eli PVL ekonomikoulutukseen liittyvän diplomityön, niin siellä mä opin tietysti saksan kielen tosi hyvin. Ja saksan kieltä mä nyt olen käyttänyt aika paljonkin myöskin työelämässä.
Joo. Ja sitten sun elämään tuli norjan kieli.
Joo, norjan kieli tuli jännällä tavalla. Mä itse asiassa opiskelun jälkeen, kun Mannheimissa sitten valmistuin tähän diplomkaufman, eli Mannheimin yliopistosta valmistutaan oikeastaan niin kuin Master of Business Science -tutkinnolla, niin sitten hain työpaikkaa ja päädyin Düsseldorfiin ja Nokialle, ja sitten me suomalaisten kanssa sitten lähdettiin eräänä iltana vähän Düsseldorfin Altstadtiin pikkasen juhlimaan, ja tietysti siellä sitten treffasin norjalaisen miehen, ja hän työskenteli Oslossa lääkärinä, ja sitten siitä alkoi semmoinen pikku suhde, ja me pendlattiin sitten Düsseldorfin ja Oslon väliä, ja lopulta kaikki johti siihen, että mä sitten päädyin muuttamaan Osloon. Ja sieltä sain työpaikan Telenurilta, eli tämä norjalainen teleoperaattori. Ja norjan kieli oli sellainen, joka mun oli oikeastaan niin kuin aika nopeastikin opittava. Eli myöskin niin kuin tietysti työn puolesta, mutta sitten mä pääsin mukaan tällaiseen Telenurin 2-vuotiseen johtajakoulutukseen, ja siinä kaikki tämä opiskelu tapahtui norjan kielellä. Eli se oli sitten aikamoinen ruljanssi alkaa miettiä, että miten mä kykenen nopeasti oppimaan norjan kielen. Mä osallistuin tällaiseen normaaliin kielikurssiin, ulkomaalaisille suunnattuun kielikurssiin, mutta totesin melko heti, että siitä ei tule mitään. Ja mä päädyin sitten, oikeastaan niin kun yritin lukea Aftonposten, eli tämä paikallinen norjalainen, voisi sanoa Helsingin Sanomat, niin yritin hyödyntää esimerkiksi tätä lehteä, oppisin niin kuin norjankielisiä sanoja. Ja sitten mä niin kuin aloin miettimään sitä, että täytyy olla jonkinnäköinen tapa, millä voisi oppia niin kuin kielen tosi nopeasti. Ja mä aloin lukea tätä lehteä ja aloin niin kuin miettimään niitä sanoja, norjankielisiä sanoja, ja mietin, että olisiko niillä jonkinnäköinen yhteys esimerkiksi saksan kieleen.
Ja niillähän on.
Niillä on, se pitää paikkaansa, just näin. Ja mä tajusin sitten aika nopeasti sen, että kun mä palastelen näitä norjankielisiä sanoja ja sitten oikeastaan niin kuin muutan saksan kielen kieliopin englannin kielen kieliopiksi ja vähän siihen sitten ruotsin kielen aksenttia, niin sitä kautta tulee oikeastaan norjan kieli. Ja tällä tavalla mä niin kuin tein tällaisia mielikuvaharjoituksia, eli mietin myöskin samalla, että semmoiselle vaikeimmille sanoille, että jonkinnäköinen, että muistuttaako ne jotain esinettä, asiaa tai tapahtumaa, niin mä opin kielen tosi nopeasti. Eli mulla meni noin kuukausi, kun mä selvisin näistä erilaisista työtehtävistä ja aloin, pystyn keskustelemaan norjalaisten kanssa ja myöskin pystyn painamaan läpi tämän johtajakoulutuksen. Ja tietysti mitä enempi kieltä käyttää, puhuu, kuuntelee, keskittyy siihen, mutta ei niin kuin väkisin, vaan siis sillä tavalla niin kuin relaa ja pyrkii keskittymään, niin se kieli tulee sieltä yllättävän nopeasti.
No, kun elää sillä kielellä ja ympäröi itsensä kielellä. Joo,
juuri ja näin.
Tärkeä pointtihan on tietysti aina myöskin se, että kielen oppiminen ei lopu koskaan. Että se vaan, jos
ei, se on jatkuva
oppiminen
prosessi.
Vaan muuttuu siksi, että sillä kielellä elää.
Joo.
Aina löytää kuitenkin jotain uutta ja mielenkiintoista. Tämä on kyllä todella vaikuttava.
Sitten nämä nyanssit, eli miten sä pystyt niin kuin oppimaan sen kielen sen niin kuin aksentin, niin se on jännä myöskin, koska norjan kieli on hyvin semmoinen laulava, venyttävä kieli. Niin sen opiskelu oli jotenkin, niin kuin, mä otin sen sellaisen niin kuin haasteena, että miten mäkin osaan puhua, venyttää norjan kieltä niitä sanoja ja lauseita, että ne niin kuin nousee ja laskee, niin se oli tosi mielenkiintoinen projekti.
Joo, kyllä. Se on mielenkiintoista, että koulussa kursseilla kun opetetaan kieliä, niin paljon puhutaan yksittäisistä äänteistä, ja onhan ne tärkeitä tietysti.
Ne on, joo.
Mutta kuitenkin tuntuu, että loppujen lopuksi se, että intonaatio, se sävelkulku menisi suunnilleen aidon kuulossa, siis se on vielä tärkeämpää kuin, että jokainen yksittäinen ääni on aina kohdallaan.
Mm-hmm. Ja myöskin mun mielestä tärkeää on se, että sä opit, niin kun, sä keskityt siihen puhekieleen, eli sä pyrit, niin kun, vaikka voisi nyt sanoa, matkimaan sitä niin kun norjan kieltä esimerkiksi tässä tapauksessa. Ei niinkään ole niin tärkeää se, että sä puhut kieliopillisesti täydellisesti, vaan se, että sä pystyt niin kun ääntämään sanoja, joka lähentelee sitä norjan kielen aksenttia. Koska silloin sä tuut niinku paremmin ymmärretyksi, eikä niinkään ole, se ei ole niin kauhean tarkkaa, että on sun kielioppi just ihan täydellinen.
Aivan. Se on kirjoituksessa kielioppi on huomattavasti tärkeämpi.
Kyllä.
Puheessa taas toisaalta se on, voisi sanoa, että se on epäoikeudenmukaista, mutta niin se vaan menee, että kun puhuu ja jos osaa ääntää hyvin, pääsee puhumaan lisää ja oppii aina lisää. Eli
kyllä.
Jos saa jotain, niin sitä saa sitten enemmän taas. Se on.
Kyllä.
Mutta sä tuossa, kun sä mainitsit sun kielet, sä et maininnut ruotsin kieltä, mutta sä olet kuitenkin ruotsiakin lukenut koulussa, eikö niin?
Koulussa. Kyllä, tietysti nämä peruskielet, mitä Suomessa opetetaan, niin toki opiskelin myöskin ruotsia, mutta mun on nyt niin kuin ihan pakko suoraan todeta, että mun kouluruotsi tai ylipäätänsä niin kuin koulussa kielten opiskelun ei nyt ollut mitään valtavan suurta menestystä. Että ehkä niin kuin, mä olen varmaan ehkä niin kuin henkilönä sellainen, että kun on niin kuin paljon mielenkiintoisempaa opiskella kieltä, missä se tehdään vähän eri tavalla. Eli ei välttämättä sellaista, että pyritään niin kuin ulkoa oppimaan ja sitten jos sä oot niin kuin koululuokassa, niin sitten kaikki toistaa perässä, niin se jotenkaan niin kuin mun mielestä ei niin kuin mene niin sanotusti muistiin, syvämuistiin niinkään tämä kielen oppiminen, vaan kun siihen lisätään jotain sellaista pientä hauskuutta, mielenkiintoa, niin se kielen opiskelu on ihan erilaista.
On, joo, se on. Sääli, että koululuokassa, kun on, aina puhutaan, että koululuokat on liian isoja, niin kun on iso oppilasryhmä, niin se opetus täytyy jotenkin optimoida jollekin keskiverto-oppilaalle, jota ei välttämättä ole olemassakaan.
Mutta myöskin luokissahan sä voit jakaa vaikka niin kun luokan niin pienempiin ryhmiin.
Kyllä.
Ja opettaja voi siinä sitten kiertää, kun esimerkiksi vaikka harjoitellaan vaikka keskustelua.
Joo.
Niin onhan niitä tietysti eri mahdollisuuksia, mutta se on toki selvää, että se ei ole mitään helppoa lähteä miettimään uusia menetelmiä. Et koulusuunnitelmat on määritetty ja niiden mukaan tietysti pitää toimia.
Joo, mutta mä vaan mietin tätä sun ilmiömäisen nopeaa Norjan omaksumista, että vaikka sä et sitä ehkä ajatellut niin, niin todennäköisesti Ruotsi on siellä myöskin vaikuttanut taustalla. Että kyllähän yleensä ihmiset hämmästyy, kun mä sanon näin, mutta kyllähän suurin osa suomalaisista on tavallaan niin sanottuja valealkajia norjan kielessä. Että kun heillä on jonkinlainen tieto kuitenkin ruotsin kielestä, niin kyllä se auttaa ainakin alkuun.
Joo, toi pitää, tuossa olet ihan oikeassa.
Tiedostamatta ehkä, mutta kuitenkin.
Joo. Mä kerron tähän oikeastaan pienen tällaisen esimerkin, jos saan.
Joo.
Ja tämä liittyy saksan kieleen. Jokunen vuosi sitten, mähän tietysti on muuttanut takaisin Suomeen, niin olisiko tässä nyt joku 4 vuotta, mä käytin paljon vähemmän saksan kieltä. Ja tietysti, jos sä et aktiivisesti käytä kieltä, niin se niin kuin aika nopeasti silleen tuntuu unohtuvan.
Ja
mä sain sitten viestin yhdeltä mun entiseltä opiskelukaveriltani, että hän on tulossa Suomeen. Hän pitää tällaisen seminaarin Helsingissä ja hän halusi treffata, kun ei ollut tietenkään pitkä aikaa nähty. Ja mä jotenkin yhtäkkiä olin ihan paniikissa, että eihän mä muista nyt saksan kieltä yhtään mitään. Tuntui niin kuin, että aivot blokkasi täysin koko kielen. No sitten tämä mun opiskelukaveri tuli käymään ja mä tein tällaisen, mä mietin taas, että mites mä nyt muistan niin kuin kielen, että nyt jotenkin niin kuin tämä on nolo, että mä oon opiskellut Mannheimin yliopistossa ja käyttänyt saksan kieltä ja nyt mä en yhtäkkiä niin kuin muista osaa yhtään mitään. Niin mä rauhoitin mieleni, istuin alas ja tein sellaisia niin kuin mielikuvaharjoituksia ja annoin tällaisen niin sanotun lempeän käskyn, mitä mä välillä käytän, mikä mä oon oppinut myöskin sen, että sä annat niin kuin lempeän käskyn aivoille, alitajunnalle, että nyt sä muistat kaiken, mitä sä oot oppinut kauan sitten. Ja sitten kun tämä mun opiskelukaveri tuli, niin kas kummaa siellä. Mä muistin niin kuin saksan kielen ihan täysin, että se jotenkin alkoi pulppuamaan, se niin kuin tunsi, kun niin kuin jotenkin muisti aukes, jos nyt näin voi sanoa kuvannollisesti, niin se kieli tuli sieltä vaan ulos. Kaikki, mitä mä olin opiskellut ja se tapa, niin kuin oikeaoppinen tapa puhua tuli myöskin. Ja se kielioppi, saksa on tietysti erilainen kieliopiltaan kuin norjan kieli tai suomen kieli, ruotsin kieli, englanti. Se oli niin kuin jännä kokemus silleen, että sä pystyt niin kuin antaa aivoille käskyn muistaa.
Kyllä, niin. Aivoista ei katoa mikään, että
se voi
mennä
kaikille perälle,
se on siellä. Joo,
kyllä.
On niin sääli usein, kun kuulee ihmisten sanomat, että mä olen opiskellut sitä ja sitä kieltä joskus, mutta en mä muista siitä mitään. No ei varmaan muistakaan, jos ajattelee niin, mutta olisi parempi ajatella, että katsotaan, mitä mä muistan. Kun vaan ilmoittaa heti, että ei tule mitään.
Juuri näin. Ja ihan semmoinen, niin kuin, että jos tulee paniikki, sä oot tilanteessa, että sun pitää muistaa vaikka joku neuvottelutilanne. Ja yhtäkkiä tulee sellainen fiilis, että sä et muista yhtään sanoja. Niin ihan semmoinen niin kuin hetken semmoinen, niin kuin rauhoittumistilanne, ja sitten alkaa keskittyä, niin se alkaa tulla sieltä, se kieli alkaa muistumaan.
Kyllä, joo. Paniikki on pahaksi myöskin tässä.
Kyllä.
Jos onnistuu pääsemään hälytystilaan, niin siinä ei kyllä mikään kieli, edes äidinkieli enää toimi.
Kyllä.
Mutta joo. Sä kerroit tuossa, että sä keskityit hyvin paljon sanastoon, kun sä opettelit norjaa, niin miten sä, niin kun, voit sä antaa jotain esimerkkejä siitä, miten sä teit sen ihan käytännössä, että miten kuka vaan voisi vieraskielistä tekstiä lähestyessään niin kun päätellä
sanastoa? Joo, näissä norjan kielen kursseilla, kun on tätä ohjattua online yksityistä opetusta, niin siinä mä niin kun oikeastaan käyn myöskin näitä tilanteita läpi.
Ja
opiskelijoiden kanssa, eli kun sä alat lukea sitä tekstiä, niin mä aina niin kun luen sen tekstin ilman, että mä niin kuin alan miettiä, että yritän niin kuin kääntää sitä välittömästi, vaan mä niin kuin luen sitä tekstiä ja pyrin niin kuin löytämään sieltä tuttuja sanoja, että onko niin kuin joku, mikä niin kuin aukaisee sen tekstin sisällön. Ja sit mä alan niin kuin keskittyä näihin vaikeampiin sanoihin. Mä yleensä en käytä, tai oikeastaan hyvin harvoin käytän sanakirjaa avuksi, vaan mä pyrin niin kuin eka löytämään niiden sanojen merkityksen. Ja jos nyt ajatellaan vaikka, no helppo sana, että hyys, talo, mä käytän mielikuvaharjoitusta, eli se sana, mä mietin, että mitä se voisi, niin kuin, onko se jotain, että se muistuttaa jotakin, ja jos mä en mitään keksi sille, että mitä kieltä se voisi niin kuin muistuttaa, että mitä se sana tarkoittaa, niin sit mä tsekkaan sanakirjasta, mitä se tarkoittaa, ja sen jälkeen mä niin kuin mielessäni assosioin ethyys, talo, ja sitten jonkinnäköisen talon, eli mä niin kuin näen sen talon, kun mä muistan sanan ethyys.
Joo.
Niin oikeastaan tällä tavalla mä opiskelen näitä sanoja, eli ne jää niin kuin jotenkin mieleen sitten, että kun sä näet jonkun, vaikka nyt sitten puun, niin sitten sä muistat sen sanan, että niin kuin asioihin, tilanteisiin, niin niihin assosioin aina näitä vaikeampia sanoja.
Ja oot sä muutenkin sellainen oppija, joka on helppo muistaa näkemänsä?
Kyllä.
Joo. Mietin vaan, että jos kun myöskin jotkut muistaa helpommin kuulemansa, niin tietenkin se assosiaation voi myöskin tehdä siihen, että se sana kuulostaa.
Kyllä.
Ei ole pakko. Tietysti no on hyvä varmaan harjoitella sitä ihan kirjaimisesti mielikuvan, niin kuin oikein kuvan tekemistä mielensä, mutta voi niin kuin sekä ajatella sekä kuvan että sen ääneasun.
Se pitää paikkansa. Ja sitten toinen semmoinen, tämä kuulostaa ehkä vähän hassulta, mutta kun ihminen niin kuin ajattelee, niin jotkut saattaa niin kuin oikeastaan niin kuin kuulla sitä niin sanottua sisäistä ääntä, eli siis sä ajattelet niin kuin itseksesi ääneen.
Kyllä.
Niin mä teen, tämä on kauan sitten opittu tämmöinen juttu, niin mä ajattelen välillä niin kuin norjan kielellä tai saksan kielellä. Niin se jotenkin, niin kuin, se kieli pysyy, se on jotenkin niin kuin aivoissa aktiivisesti päällä se norjan tai saksan kieli esimerkiksi.
Joo, ja mä olen huomaan saman, mä joskus kun mä käyn lenkillä, niin mä keskustelen itseni kanssa ranskaksi.
Joo.
Mä en valitettavasti ole löytänyt kovinkaan montaa tilaisuutta nykyään Suomessa puhua ranskaa kenenkään kanssa, ja mä en halua, että se häviää multa. Sen verran paljon siihen on kuitenkin panostanut. Niin se tietysti, no kaikkein parashan varmaan olisi, jos voisi puhua jonkun kanssa, mutta jos itsekseen puhuu, niin no, ensinnäkään ei ainakaan tule riitaa yleensä. Ja se kuitenkin, se pysyy hereillä se kieli, että se ei vajoa minnekään sinne ihan muistin pohjalle, mistä se voisi olla vaikeampi löytää.
Juuri näin.
Joo. No millainen, kun motivaatiota katsotaan olevan hyvinkin monenlaista, niin oliko sulla ihan tämmöinen niin kuin instrumentaalinen motivaatio, kun sä aloitit norjan kielen oppimisen, vai oliko sulla myöskin niin kuin tavallaan halu sulautua joukkoon Norjassa? Tai voiko tällaisia edes sun mielestä erottaa toisistaan?
Toi on aika niin kuin, mä en välttämättä ehkä itse aivan eri alan asiantuntijana niinkään tuohon osaan vastata, mutta mulla on niin kuin tärkeää se, että pystyy olemaan niin kuin osa vaikka niin kuin norjalaisia.
Joo.
Eli mä oon hirveästi reissannut näiden mun työprojektieni kanssa, asunut eri maissa tosi pitkään, ja se on aina niin kuin tarvinnut eri kieltä. Saksaa. Tietysti englannilla nyt on pärjännyt joka paikassa, mutta sitten jos sä haluat oppia kulttuuria ja tutustua ihmisiin, niin sun aika pitkälti täytyy sitten oppia kyseistä kieltä, jos sä nyt oot pidemmän aikaa.
Kyllä joo.
Niin, Mä niin kuin näen sen, että se on myöskin, että jos sä haluat niin kuin saada enempi kyseisestä maasta irti ja sulla on niin kuin kiinnostusta tähän maahan, niin silloin niin kuin se kielitaito on yksi hyvinkin tärkeä elementti.
Joo, kyllä. Eli selvästi tämä kuulostaa ihan integratiiviselta motivaatiolta, eli sä olet tosiaan halunnut olla osa Norjaa niin sanotusti.
Kyllä, joo.
Niin. No sehän ei koskaan, kielen oppiminen ei tarkoita sitä, että pitäisi muuttua toisen niin kuin eri maalaiseksi, vaikka jotkut ilmeisesti sitäkin pelkää, mutta sitä voi tietysti voi säilyä suomalaisena ja kuitenkin sulautua hyvin joukkoon toiseen maahan. Ja norjalaisethan on tosi hyviä Englannissa, se on. Sen mä olen myöskin huomannut, mutta
kyllä
se, että no, mähän puhun norjalaisille aina ruotsia, ja he vastaa mulle norjaksi, niin kyllä silläkin tavalla jo pääsee paremmin varmaan kuin englanniksi. Tietysti jos puhuisi oikein vielä norjaa norjalaisille, niin se olisi sitten vielä syvällisempää.
Kyllä.
Tulee mieleen kaikki kansanlaulut ja vanhat tarinat, mitä he mielellään kertoo ja esittää.
Juuri näin.
Ja onhan sitä ollut paljon lehdissä nyt muutenkin puhetta, että kun toimittajat esimerkiksi käyttää lähinnä vain englanninkielisiä lähteitä omissa uutisissaan Suomessa, niin se maailmankuva, ellei nyt suorastaan vääristy, niin ainakin kapeutuu. Se näkökulma olisi eri kielessä erilainen.
Kyllä.
Joo. No, jos ajatellaan tämmöisiä klassisia hyvän kielenoppijan ominaisuuksia, joita mä olen vähän jokaiselta vieraaltani kysellyt, niin mitä niistä sä tunnistat itsessäsi? Eli jos kerrataan se lista, niin niitä ominaisuuksia on uskallus arvata ja kyky arvata oikein, halu kommunikoida ja harjoitella mahdollisimman paljon, kiinnostus kielen muotoa kohtaan ja kiinnostus omaa ja toisten kielenkäytön tarkkailua kohtaan. Sä vähän olet näistä puhullutkin, mutta...
Joo, no ensinnäkin arvailu on semmoinen, mistä mä en hirveästi niin kuin sen siihen, se ei ole mun juttu ollenkaan.
Sä haluat mieluummin tietää.
Joo, mä haluan enemmän tietää, niin kuin, että minkälainen on se. Niin kuin se. Mä voisin sanoa oikeastaan näin, että mulla kielen oppiminen on jonkinnäköinen hassu sekoitus analysointia ja luovuutta. Varmaan johtuu ehkä mun persoonasta, että mä oon aika analyyttinen henkilö, että mun pitää aina vähän niin kuin analysoida kaikkea. Mutta sitten taas kielen opiskelu on niin kuin hyvin paljon luovuutta ja tietysti sitten myöskin niin kuin tietyn näköistä sellaista niin kuin rytmin omaksumista, koska kielissä on, jokaisella kielellä on omanlaisensa tämä rytmi. Niin se on mun mielestä myöskin niin kuin tosi mielenkiintoista opiskella sen kielen rytmiä ja sitten ehkä vähän niin kuin myöskin tsekata, että minkälainen on sitten taas tämä kulttuuri, eli minkälaisia ihmiset ovat.
Joo.
Niin mä sanoisin, että tämä on ehkä niin kuin mun menetelmä,
joo,
mun tapa.
Joo, se on analysointi, niin sehän varmaan näkyy siinä, että sä tarkkailet myös toisten kielen. No, kun sä luit Aftenpostenia, niin sehän tarkkailit siinä koko ajan kirjoittajien
kyllä
kielenkäyttöä.
Kyllä.
Tosiaan analysointi ja luovuus, se on todella hyvä, ihan tieteellisten teorioidenkin mukaan todella hyvä yhdistelmä kielen oppimisessa, että kun näkee ja kuulee kieltä, kun lukee ja kuuntelee ja elää kielen keskellä, niin siinähän oppii kaikenlaisia fraaseja, ja sitten niitä aivot pikkuhiljaa oppii palottelemaan osiin.
Joo.
Jos ensin oppii sanomat kan ja få, en smörgås, ja sitten myöhemmin huomaat, että kan ja få voi aloittaa myöskin hyvin monia erilaisia lauseita, ja sitten myöhemmin tajut, että sen kan-verbin jälkeen voi tulla mikä tahansa muu verbi perusmuodossa, ja niistä palasista sitten syntyy taas ihan uusia ilmauksia, joita ei koskaan ennen kuullutkaan, ja joskushan sitä on oppia aivan ihmeissään, kun yhtäkkiä sanoo jotain, että mistä mä olen tuon oppinut, en mistään, mä tein sen just itse.
Niin. Juuri näin.
Tämmöistä. Se kielen käyttö siis toisin sanoen on se luova puoli siinä, ja, mutta ollakseen luova on ollut hyvä analysoida kuulemaansa ja näkemäänsä. Ja se usein tapahtuu varmaan ihan tiedostamatta. Kielitieteilijät saattaa tietenkin tietoisestikin analysoida. Ja joskus käy sit niin, että sen takia unohtaa kokonaan, mitä se toinen just sanoo, kun on jäänyt analysoimaan sitä kieltä muodon kannalta. Se on kielitieteilijän työtapaturma. Niitä sattuu.
Just.
Onneksi ei mitään pahempaa satu sitten. Ne on aika lieviä työtapaturmia verrattuna moneen muuhun alaan.
Juuri näin.
No, jos sä ajattelet sun historiaa kielenoppijana, niin tässä on sun vahvuuksia on tullut paljon esiin, mutta millaisia haasteita sulla on ollut?
No, ehkä suurin haaste on se, että mä oon aika maluttamaton. Eli mun pitäisi heti oppia kieli täydellisesti. Eli itse asiassa niin täydellisesti, että mä voisin olla niin melkein natiivi henkilö. Mutta malttamattomuus on sellainen, että se on välillä niin aiheuttanut ongelmiakin, kun on niin pitänyt tosi nopeasti, on halunnut niin tosi nopeasti opiskella kielen ja osata se tosi hyvin.
Joo, sähän sanoit, että se Norjan kurssi, jota sä kävit, että se oli liian hidas sulle.
Joo, kyllä. Eli mä niin kuin kaipaan semmoista niin kuin haastetta, että sit joutuu niin kuin keskittyä siihen opiskeluun todella paljon. Ja sit jos ei asiat etene riittävän nopeasti, mun mielestä niin kuin riittävän nopeasti, niin sit musta tulee niin kuin hirveän malttamaton. Eli sit täytyisi päästä niin kuin koko ajan eteenpäin. Et sen takia mulle taas niin kuin ei oikein niin kuin sovi tällaiset perinteiset kielikurssit, koska mä niin kuin kyllästyn aika nopeasti siihen, että se on mun tällainen niin kuin haaste, suurin haaste.
No, mutta kyllä.
Ja ehkä vois sanoa, että toinen haaste on sitten tämä, että pitää olla niin kuin mukamas liian täydellinen, että pitää osata liian täydellisesti. Ei niinkään ehkä kieliopin, koska kielioppi on sellainen, että mä niin kuin lähden, kun mä lähden uutta kieltä opiskelemaan, ajatellaan niin kuin nyt Italia, mitä mä oon nyt alkanut opiskelemaan, mä tsekkaan eka sen tai opettelen sen kieliopin, ne peruskieliopin säännöt, koska sit sä pystyt sen pohjalle rakentamaan sen kielen tosi hyvin. Mutta sitten se, että mulla on niin kuin hirveä tarve puhua tosi hyvin, eli siis niin kuin osata ne kaikki kielen nyanssit ja aksentin tosi hyvin, niin se on ehkä sellainen toinen iso haaste. Liian täydellisyyden tavoittelu, liiallinen täydellisyyden tavoittelu.
Joo, se on hyvin yleistä kielen oppijoilla. Mutta niin, sä sanoit, että kärsimättömyys, mutta kyllähän näin aikuisiällä, kun alkaa opetella kieltä, niin kyllähän siinä pakostakin yleensä usein on ihminen kärsimätön, koska on. Kun muu elämä voi olla tosi hektistä ja sitten pitäisi vielä ottaa haltuun uusi kieli.
Joo.
Siinä on todella miettimistä, miten löytää itselle ihanteellisen tavan oppia ja miten sen saa mahtumaan muun elämän lomaan.
Joo, toi on todella, todella iso haaste siksi esimerkiksi kun mä näitä norjan kielen kursseja vedän, niin siinä mä pyrin niin kun opettaa jos sitä niin kun erilaisia menetelmiä, että jokainen niin kun kielen opiskelija pyrkisi löytämään sen oman oikean tavan oppia se kieli. Se ei tarvitse olla se, että sä käytät niin kun mielikuvaharjoitusta tai yrität, niin kun, mitä mä teen, että niin kun miettiä, että mitä ne sanat voisi, muistuttaako ne jotain muuta kieltä, vaan että niin kuin jokainen miettii sitä, että mikä on se sellainen oikea tyyppinen menetelmä just sulle oppia se kieli. Ja varsinkin henkilöt, joilla on työelämä, perhe, on todella, niin kuin sanoit, hektinen elämä, niin silloin on niin kuin hyvä miettiä sitä oman ajan käyttöä ja se, että jos sä käytät esimerkiksi 5-10 minuuttia päivässä, että sä kuuntelet kieltä tai luet kieltä, niin se auttaa tosi paljon jo.
Joo.
Että välttämättä niin kun että sä istut kielikursseilla. Se on, kielikurssit on tosi hyviä, siis perinteiset kielikurssit on tosi hyviä, kun siinä käydään joka tapauksessa tätä kielioppia hyvin läpi. Ja se on mun mielestä niin kuin sen kielen opiskelun tärkeä perusta pohja, että sä pystyt sen pohjalle sitten rakentamaan sitä kieltä, oppimaan sanoja, oppimaan puhumaan. Sulla on kielioppi hanskassa, sä tiedät niin kuin nämä säännöt, niin sun on helpompi sitten lähteä sitä kielioppia. Tai siis kieltä opiskelemaan.
Joo, sä mainitsitkin tuossa peruskieliopin, että sä Italiassa halusit oppia sen, ja sitten tosiaan peruskielioppi riittää, että sitten kyllä sitten kun peruskieliopin hallitsee ja pystyy muodostamaan sit luovasti uusia ilmauksia, niin kyllähän niitä hienouksia on sitten loppuikäaikaa oppia, jos haluaa ja jos tarvitsee.
Kyllä.
Mutta myöskin toi, että muutama minuutti päivässä kielen oppimista, se on luultavasti jopa tehokkaampaa kuin kaksi tuntia kerran viikossa, mitä kielikurssit usein tarjoaa. Mitenkään kielikursseja väheksymättä, mutta jos siihen keskittyy vain kaksi tuntia viikossa, niin se ei välttämättä riitä, mutta semmoinen vähän ja useammin, niin siitä ajatuksesta pitäisi päästä eroon, että jos on 10 minuuttia aikaa opetella kieltä, että se ei niin kuin riitä, jos sen tekee säännöllisesti.
Oi, se riittää kyllä tosi hyvin.
Joo.
Niin kuin vaikka menet lenkille, oot salilla tai katsot vaikka netistä jonkun vaikka norjankielisen ohjelman,
niin
sä silloin jo käytät tätä kieltä aika aktiivisestikin.
Kyllä.
Ja se, että sä niin kuin itse keskityt sen 10 minuuttia, että sä opiskelet sitä kieltä, niin se, ja sitten vaikka seuraavana päivänä kertaa, mitä sä oot oppinut ja taas sitten lisät, niin mun mielestä sillä tavalla myöskin pystyy kyllä kielen oppi tosi nopeasti.
Joo, ja vielä kun nykyään on niin mahtavat mahdollisuudet löytää esimerkiksi videoita, jotka kiinnostaa just itseä, jotka käsittelee omaa työtä tai jotain, mistä on muuten kiinnostunut, niin
juuri näin.
Se on, kyllä netti on aikamoinen aarrea, että kielen oppimisessa. Kun vaan tietää, mistä etsii.
Kyllä.
Joo. Sä olet luvannut opettaa meille jonkun ilmauksen norjaksi. Mitä me saadaan kuulla?
Okei. Okay, no vaikka seuraavaan. Egentligen så vanskelig å lære norsk. Bare slappe av og snakke med nordmenn. Det kommer å bli veldig bra.
Aivan. Eli norjan kieli ei ole vaikea oppia sen, kun rentoutuu ja puhuu norjalaisten kanssa. Kyllä se siitä.
Se menee hyvin. Juuri näin.
Kiitos, Leena. Ja nyt kuulemiin. Kiitos. Verva Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.